Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton Awal Ni Pagi bersama saya, Hakim Rahman dan Nosa Zuani Saiful Syam. Baik, pagi ini kita ingin bercakap mengenai soal kesihatan mental yang jarang sebenarnya diperkatakan sebelum ini berikutan stigma yang melingkari mereka yang menghadapi masalah kesihatan itu. Tetapi pandemik COVID-19 sejak kita menghadapi keadaan PKP ini telah meletakkan status kesihatan mental di dalam keadaan yang lebih sukar. Kehilangan pekerjaan, kekurangan pendapatan, kehilangan nyawa, ketiadaan interaksi fizikal, tidak boleh bersosial seperti biasa, malah bekerja dari rumah juga. Sudah dikenal pasti antara situasi yang memberikan penyumbang ataupun punca kesihatan mental yang merosot, Sazwani.
Ya, dan sempena Hari Kesedaran Kesihatan Mental Sedunia yang lazimnya disambut pada 10 Oktober setiap tahun, kita ingin membincangkan soal penjagaan mental dan persediaan menghadapi perubahan semasa terutamanya di pejabat, di tempat kerja. Dan untuk bercakap berkenaan perkara ini, kita akan bersama dengan Pengurus Besar Homage Malaysia, PC Gan. Selamat pagi, PC.
Selamat pagi.
PC, buat permulaan ini, kita nak tanya kepada PC, adakah pihak Homage merasakan bahawa status kesihatan mental rakyat Malaysia ini semakin pulih seiring dengan pemulihan ekonomi dan juga kelonggaran SOP, atau bagaimana dari pihak Homage sendiri?
Kalau saya lihat pandemik ni, sudah kan 12 hingga sekarang 18 bulan. So, jadi kalau saya bagi contoh pekerja restoran kan sudah lama tak buka. And then tapi dia punya sewa, hutang masih bertambahan. So jadi kalau kita sekarang mau buka, tapi banyak restoran belum buka lagi kerana kalau ada case positif, mereka akan tutup untuk 10 hari lagi. So jadi kestabilan itu dia masih tidak begitu stabil lah. And then bagi untuk orang yang beroperasi restoran tu, mereka akan rasa lebih baik saya jangan buka. Sekarang kan boleh kita buat delivery. So jadi bagi operasi restoran, mereka akan fikirkan tentang mungkin saya akan buat delivery. So kalau saya tidak buka kedai, saya tak perlulah ada orang di restoran kan. So jadi itu dari segi restoran. And then saya lihat operasi yang buat pedicure-manicure tu, mereka lah paling terakhir yang buka. So jadi saya lihat 18 bulan ni hanya mungkin 2-3 bulan yang beroperasi. So jadi dia punya sewa, dia punya gaji orang yang belum dibayar lagi. So jadi dia ada banyak dia ditambahkan lagi bebannya. So bukannya dia akan pulih and then automatically dia akan okeylah, you know, semua cerah sekarang. Tidak. So I think dia ada kesan sampingan lah.
Dan yang pasti PC, kalau kita lihat sistem keadaan yang ada sekarang ini sangat memerlukan sistem sokongan yang baik sekali apabila kita berhadapan dengan situasi seperti yang disebutkan oleh PC tadi, ianya boleh menjejaskan kesihatan mental kita. Tapi apa yang boleh masyarakat di sekeliling ataupun ahli keluarga boleh lakukan terutamanya bagi mengesan dan membantu mereka yang dilihat menghadapi kesihatan mental yang merosot, untuk pastikan dan bagaimana kita nak pastikan mereka ni tidak memburukkan lagi keadaan?
So jadi bagi kesannya yang saya biasa lihat adalah dia punya emosi dia tidak stabil lagi. Dia sometimes naik, sometimes turun. Dan selalu rasa gelisah lah kerana kan dia banyak beban, banyak yang harus difikirkan. Biasanya dari segi perubahan emosi, mungkin orang yang biasanya extrovert, tiba-tiba dia suka mau like bersendirian. Yang itu yang harus kita merasai kan. And then the second one adalah mungkin dia punya gaya hidup mungkin sudah beza. Kurang makan, badannya sudah kurang, dia punya berat badan sudah berkurangan. Yang itulah, so yang itu adalah yang fizikal yang kita boleh lihat. Tapi yang paling yang saya paling takuti adalah yang dia tidak tahu. So di luar dia nampaknya wah ceria, semuanya okey. Tapi dalamnya dia mungkin rasa gelisah, muram. Tapi kita tidak tahu. Yang itu yang kita harus look out for lah. So kalau boleh call lah kita punya kawan, especially warga emas, kerana dalam isolasi ini dia tidak ada orang yang masuk ke rumah dia. Dia selalu berseorangan di rumah. So yang itu yang kita harus lebih peka lah.
PC, sebelum kita berbincang lanjut berkenaan dengan persediaan mental terutamanya untuk memasuki fasa endemik nanti, mungkin awal ini PC boleh ceritakan apa itu homage sebenarnya dan apa sebenarnya peranan homage dalam membantu untuk kita bersedia dari segi mental untuk menghadapi fasa endemik ini.
So dari mulanya kita punya servis adalah untuk warga emas. So tapi bila pandemik tu berlaku, so banyak orang dia risau kan pergi ke hospital atau pergi ke klinik. So lebih baik dia sembuh di rumah. So jadi kita punya target audience sudah berubah. Bukan sahaja warga emas, tapi untuk semua Malaysian yang mahu mendapat perubatan di rumah. So jadi itulah kita punya asas punya service. Tapi lepas tu kita juga melakukan pengiringan ke vaksinasi center. Kerana kebanyakan bila kita buat vaksin, dia adalah untuk warga emas dulu kan. So banyak warga emas kalau dia dalam kerusi roda susah. And then kalau kita tu kerja di rumah, tidak semestinya kita ada masa untuk pergi ke pusat vaksinasi untuk 2-3 jam kan. So jadi kita sudah mulakan servis pengiringan untuk pergi ke hospital atau pergi ke vaksinasi center.
Okey, PC, kalau kita lihat sebut mengenai warga emas ini, kita sebut maklum bahawa rentas negeri masih lagi belum dibenarkan dan kebimbangan utama kita adalah warga emas yang tinggal bersendirian, yang tidak ada caregiver untuk bersama mereka, terutama sekali mereka ini dikategorikan sebagai golongan yang berisiko. Jadi apa yang boleh, bagaimana masyarakat kita ini boleh memainkan peranan untuk berikan perhatian yang mencukupi terhadap kesihatan warga emas ini?
Pertanyaan yang baik. So kalau saya lihat contohnya kawasan rumah saya kan, dia banyak orang warga emas. So mereka adalah risiko yang paling tinggi. So biasanya mereka tidak mahu keluar ke rumah untuk beli makanan, barangan runcit atau pergi keluarlah bersenam. So yang itu yang kita paling risau. Dan yang keduanya, bila mereka di dalam rumah, kalau mereka terjatuh, so bagaimana? So tak ada pertolongan kecemasan kerana tiada orang di rumah. So jadi so servis yang kita ada bagikan guna homage adalah kita hantar caregiver. So sebelum kita hantarkan, kita akan keluar beli barangan asas, barangan kedai runcit, dan kita sampainya di rumah membantu mereka memasak. So like meals lah. So dan lepas tu kita akan bantu mereka bersenam walaupun dia di luar dia punya rumah. So itu part of the service yang kita ada. And then the third one is adalah tidak semestinya warga emas dia berkurungan di dalam rumah. So what they can do is di luar saja bolehlah bersenam juga, boleh buat activities macam let's say coloring ke, sudoku ke, apa ke. So asalkan kita masih guna kecergasan otak kita.
Ya, PC, itu kalau kita bercakap berkenaan dengan warga emas, kita nak berbalik kepada isu utama berkenaan dengan persediaan mental terutamanya di tempat kerja ini. Kita tahu tekanan melampau atau orang kata burnout itu adalah isu utama ketika ini yang dihadapi sebahagian besar terutamanya petugas barisan hadapan, frontliner, kerana mereka ini bekerja melebihi komitmen untuk tempoh yang lama ketika pandemik ini. Bagaimana sistem sokongan yang ada sebenarnya boleh ditambah baik bagi mengatasi perkara ini?
So sebelum saya menjawab, saya ingin menegaskan yang petugas barisan hadapan tu bukan saja doktor dan jururawat. Kalau kita fikirkan, banyak makmal sains juga petugas barisan hadapan. So yang kita buat swab tu kan, swab test, mereka juga bekerja di belakang kan. So behind the scene kita tidak tahu. So mereka lah yang make sure kita punya ujian COVID tu dikeluarkan dalam masa 24 jam. So I think yang kita harus fikirkan bukanlah yang kita boleh lihat, tapi sebelakangnya juga ada banyak orang yang sedang bekerja. So for a long time. So yang saya lihat dan perhatikan adalah kalau kita boleh eratkan kerjasama antara swasta dan kerajaan dengan lebih erat lagi, then I think kita semua ni boleh mencapai imunisasi yang not 100% lah. I think itu susah kan. Tapi kalau saya mau lihatnya tentang sumber manusia, because ada yang swasta, ada yang kerajaan. Kalau kita gabungkan, I think lebih cepat kita boleh menghandalkan kes-kes begitulah. So, yang saya rasa tu adalah cepat, tangkas dan lihatlah sumber manusia yang ada.
Tapi apa yang kita boleh, orang kata, improve sistem sokongan sedia ada ketika ini, bukan sahaja kepada frontliner, malah apabila orang ramai sudah mula kembali ke pejabat, ke tempat kerja, banyak operasi yang telah dibuka. Apa yang boleh ditambah baik sebenarnya?
I think sekarang kita lihat banyak orang mengalami kesusahan kewangan. Yang itu saya pun tahu susahlah kan. So jadi bagai kita punya kebajikan ke atau kerajaan kalau boleh membagikan subsidi kepada mungkin small businesses, atau kita boleh membantu lagi dengan maybe through kita punya kesihatan, kalau kita boleh menghantarkan orang ke rumah instead of tunggu mereka keluar untuk mendapatkan pertolongan, say for example, dia punya pertolongan through the health kan. So kebanyakannya orang pergi ke hospital, pergi ke klinik. So I think yang kita harus fikirkan adalah bagaimana kita boleh allow people to masuk ke rumah untuk membantu mereka, sama ada memberi food staff atau pertolongan medical, example.
Pastinya banyak perkara yang boleh kita lakukan sebagai masyarakat tanpa menantikan inisiatif ataupun insentif daripada pihak kerajaan. Ini yang dikatakan sebagai kita jaga kita. Dan dalam masa yang sama, PC, kita juga sebab maklum bahawa persediaan mental itu sangat penting dalam kita menghadapi perubahan baru. Bagaimana kita perlahan-lahan ingin memasuki fasa PKP setahun yang lepas juga memberikan satu kejutan ataupun shock kepada diri kita untuk mengadaptasi dengan perubahan yang baru. Tetapi kali ini perubahan itu juga akan berlaku sekali lagi apabila kita memasuki fasa endemik, dan bagaimana untuk kita bersedia untuk memasuki fasa endemik ini akan kita bincangkan selepas kita kembali daripada rehat ini. Baik, dengan kadar vaksinasi yang semakin meluas liputannya, kita hampir mencecah 90%. 90% itu adalah kata kunci ataupun angka yang membawa kepada perubahan. Apabila kita dimaklumkan sebelum ini, rentas negeri mungkin boleh keluar negara selepas ini, dan banyak lagi kelonggaran-kelonggaran dalam pelbagai sektor akan diberikan apabila kita mencapai suntikan ataupun liputan vaksinasi 90%. Dan ini pastinya melibatkan perubahan yang paling ketara bagi golongan pekerja, workforce dalam negara kita ini. Kerajaan juga sudah memaklumkan untuk dibenarkan kembali ke pejabat dan tidak lagi bekerja di rumah selepas lebih setahun setengah ini. Dan untuk ini PC, kalau kita boleh lihat perubahan pada awal fasa bagaimana pekerja berada di pejabat kemudian terpaksa bekerja di rumah, mereka berhadapan dengan cabaran untuk menyesuaikan diri bekerja dari rumah dengan kelengkapan, membahagikan masa, menguruskan urusan rumah, anak-anak dan juga pejabat di lokasi yang sama. Kalau di pejabat, kita boleh fokus kepada kerja-kerja di pejabat. Tapi kalau di rumah, fokus itu terbahagi kepada menguruskan rumah dan juga menguruskan urusan di pejabat. Tetapi dengan fasa endemik yang bakal kita masuki ini, kita bakal kembali semula masuk ke pejabat. Bagaimana dari sudut persediaan mental itu, boleh kita perlahan-lahan untuk pastikan kita tidak mengalami sekali lagi kejutan apabila kerajaan mengizinkan kita kembali untuk bekerja di pejabat.
So bila saya lihat dari segi homage lah, walaupun dia SOP sudah longgar dan sudah kita boleh masuk ke office, tapi bagi kita, kita belum masuk ke office lagi. Nah, kenapa tu? Kerana saya lihat niatnya kan. Kalau kita sudah lama kerjanya di rumah, perlukah lagi kita pergi ke office? So, jadi saya lihat, okay, perlu, kerana kita harus menjalin perhubungan yang lebih erat dengan office kan, dengan colleague semuanya. Tapi bila saya lihat dengan case yang semakin meningkat, saya juga tidak mahu kita menjadi statistik lagi. So, macam tu. So, tapi seharusnya kita pergi ke office. So, jadi yang saya akan implement tu adalah kita akan buat sehari dalam seminggu. Kerana kalau kita mau pergi terusnya 5 hari, itu susah kan, kerana bangun awal and then jadualnya semua tu sudah berbeza kan, dan trafik pun sudah mula. So jadi bagi kita, kita akan mulakan sehari seminggu. Tapi yang paling penting tu adalah I think dia punya habit. Dia harus mulalah dari semula lagi. Kemudiannya adalah anak-anak. Kalau ada pekerja tu ada anak-anak, dia harus sesuaikan dia punya jadual. So jadi bagi saya, kalau majikan mahu implement balik ke office, kita harusnya buat dalam fasa. Seperti kita punya pandemik kan, kita ada fasa. So, sama saja. So, jangan start semula lagi and then start dari macam normal lah. Sekarang bukan normal lagi. Yeah. So, that means we have to start dalam fasa. So, mungkin maksudnya sekali dalam 1 minggu dan mungkin meningkatkan lagi. Tapi yang saya rasa tu tidak perlu lagi lah selama 5 hari dalam office.
Ya. PC, adakah PC berpendapat bahawa mungkin majikan boleh mengimplementasikan hybrid, cara bekerja hybrid? Maksudnya ada waktu buat di pejabat, ada waktu buat bekerja di rumah sebagai fasa permulaan perlahan-lahan untuk akhirnya nanti satu masa akan dapat kembali di pejabat, ataupun mungkin kaedah kita gunakan sekarang ini akan berkekalan untuk masa-masa yang mendatang?
Yang saya rasa tu dia harus like, you know, start dengan gradual kan. Kenapa tu? Kerana I think emosi pun susah, because yang mereka nampak tu adalah bukan dia sendiri sahaja yang pergi ke office. Dia ada anak-anak, juga ada ibu bapa. So jadi dia punya adaptasi itu adalah bukan dia seorang saja, tapi untuk keluarganya. Dan dalam work from home situasi itu, saya lihat kita juga mula apa tu, start to develop trust antara pekerja. Kerana dalam 18 bulan ni, the company punya progress juga ada kejayaannya sendiri. And then dia punya pun ada. So, dalam semua ni, yang saya rasa tu trust and respect, kehormatan dari segi understanding yang mereka pasti akan buat apa yang diperlukan. So, kerana yang 18 bulan tu, itulah adalah hasil yang kita dapat daripada perubahan tu. And then from there, kenapa dia harus berubah? Because you already sudah ada foundation kan yang trust and respect. So jadi bila masuk ke office, semua benda tu tidak perlu berubah kan, sudah ada asasnya.
Okey, PC, kita difahamkan seperti apa yang kita bincangkan tadi, HOMAGE adalah sebuah institusi penjagaan bukan sahaja bagi warga emas, malah ada beberapa perkhidmatan juga yang disediakan. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan kesihatan mental ini, apa agaknya perkhidmatan yang HOMAGE boleh tawarkan?
So kita ada servis jururawat yang datang ke rumah untuk let's say buat bantu untuk example wound care kalau ada luka, especially yang ada diabetes tu, so sangat ada, selalu ada luka kan, so yang itu kita boleh cuci, tidak perlu pergi ke klinik atau hospital. Tapi kebanyakannya kalau kita perlukan perkhidmatan hospital, kita ada pengiring yang boleh kita bantu warga emas atau orang rakyat Malaysia lah untuk pergi ke hospital. And then the last one is kita punya caregiver. So yang saya rasa ni dalam this pandemic, kebanyakan orang kalau anaknya tidak ada di Malaysia, mereka akan call kita lah. So kita atau dia punya border belum buka lagi kan, so kita boleh masuk ke rumah mereka untuk menjaga mereka atau memberikan visit report kepada anak-anak yang warga emas mereka atau orang kesayangan mereka sudah getting well lah. So jadi kita adalah mata dan tangan mereka bila mereka tidak ada di rumah.
Ya, PC, mungkin dengan apa yang diperjelaskan itu, apa agaknya jaminan yang boleh PC suarakan oleh pihak HOMAGE dalam memastikan sekiranya ada yang mengalami tekanan melampau ini, mereka sebenarnya boleh mendapatkan bantuan dan juga hikmat di HOMAGE?
Saya bagi contohlah, kebanyakan kita punya warga emas, contohnya, mereka ada dementia. So, kalau ada dementia tu, dia either dia semakin merosot atau they remain stagnant lah. So jadi kita biasa melakukan aktivitas aktiviti supaya mereka boleh adalah orang bersama mereka. So kita akan buat aktiviti dengan mereka sebagainya, coloring atau main cards atau apa-apalah. So jadi kita akan create aktiviti supaya mereka boleh improve lah dia punya perkembangan, right? Their mental health. Yeah. And then the second one is that kalau orang yang perlukan perkhidmatan jururawat, biasanya kita akan hantarkan jururawat whatever time lah. Kalau waktu midnight ke apa ke, we will come. So biasanya orang yang bedridden, so jadi lumpuh, sorry. So what we will do is kita akan bantu clean their body also. So bantu suap, bantu mereka makan, ya gitu.
PC, ya kita PC kita sebab maklum dengan fasa perubahan yang akan ada, mula masuk ke pejabat, jalan raya juga sudah mula sesak dengan kenderaan, orang ramai sudah mula keluar. Cuma apabila kita lihat kepada penjagaan di rumah ini, tugas dan tanggungjawab ketua keluarga, contohnya saya perlu menjaga ibu ataupun ahli keluarga yang sakit di rumah. Bagaimana ini dapat dilakukan? Kerana kita difahamkan HOMAGE juga mempunyai menerapkan kaedah digital dalam pengurusan penjagaan ini. Bagaimana mungkin ini boleh diadaptasikan kepada orang ramai? Perlukah kita mungkin ideanya adalah mungkin mempunyai monitor ataupun kamera pengawasan ketika kita di rumah, ketika kita berada di pejabat untuk pastikan segalanya baik, tidak berlaku sebarang kemalangan.
So yang saya bincangkan tadi adalah kita punya servis tu dia physical service kan, bagi membuat itu service, right? Whether if it's to take care of the senior. Yang bahagian teknologi tu adalah katakan ibu bapa saya di Ipoh. So jadi kita punya tech adalah cari kawasan yang atau rumah di mana ibu bapa saya tinggal. So macam aplikasi e-hailing tu. So what I will do is cari ada jururawat atau caregiver di Ipoh, then kita akan secepat mungkin akan cari di tempatnya di lingkungan, I think 5 to 10 km kan, then kita akan hantarkan jururawat ke sana. Tapi sebelum tu kita pastikan semua jururawat atau caregiver kita sudah buat swab test. So yang mereka adalah negatif sebelum mereka pergi membantu. Now the third one is ketiganya adalah, nah saya sekarang di KL, ibu bapa saya di Ipoh. So saya akan mendapatkan saya punya visit summary secara automatik, very fast. Yeah, so kalau sekarang dia di rumah taking care of my mum, then what I dapat di app saya adalah okay, mak saya masih okay, BP dia berapa, heart rate berapa. So semuanya saya tidak perlu di Ipoh untuk mendapat tahu ni keadaan ibu bapa saya macam tu.
Yeah. Pastinya adaptasi kepada digital ini sangat penting dalam kita ingin bergerak dalam fasa endemik ini di masa hadapan, dan juga bagaimana kita boleh menyesuaikan diri persiapan mental kita untuk menghadapi fasa endemik ini, satu perkara yang sangat penting. Bagaimana kita memasuki fasa pandemik, satu fasa yang tidak ingin kita masuki lagi, begitu juga kita perlu bersedia untuk menghadapi fasa endemik ini. Terima kasih PC Gan, Pengurus Besar Homage Malaysia, atas perkongsian dan juga pandangan yang diberikan. Mungkin ada kalangan di luar sana, mereka menonton, boleh mengaplikasikan persediaan mental dan juga bagaimana ia boleh diadaptasi dengan aplikasi digital untuk kita memudahkan kehidupan kita dalam fasa endemik ini. Baik, saya kira sekian sahaja Wani Pagi buat waktu ini. Saya Hakim Rahman.
Saya Nur Syaz Wani Safusham. Jumpa lagi.